Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Solunjanima. Ponovo se osvrćemo na peto poglavlje. Nastavak ima za temu zapovjedi kršćanima. Došli smo do niza od 22 zapovjedi upućene kršćanima. Radi se o zapovjedima koje su upućene vjernicima, ne samo njih 10, već 22. Do trenutka kada smo bili spašeni, Bog nas je zatvorio u Kristov križ. Drugim riječima, Bog od nas ne traži ništa, već samo odgovor na ovo pitanje. Što ćeš učiniti sa mojim sinom koji je umro za tebe? Nakon što smo prihvatili Isusa Krista kao svog spasitelja, tada nam Bog počinje govoriti o našim životima. Božje dijete nije pod 10 zapovjedi kao načinom života, već je daleko iznad njih. Mora živjeti na mnogo više razini, što možemo vidjeti i po zapovjedima koje nalazimo u ovome odjeljku. Ove zapovjedi su praktične i pogađaju nas u našem svakodnevnom životu. Uistinu je predivna i veličanstvena stvar iščekivati Kristov povratak. Međutim, također je vrlo važno da ovdje dolje na zemlji hodamo ulicama života u svojim obiteljima, na poslu, u školi, gdje god smo pozvani hodati. Gospodin Isus rekao je, ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Ivan 14. Postoje kršćani koji nikada nisu slušali njegove zapovjedi. Ovdje nalazimo njih 22. Dane su poput vojničkih naređenja, kratko i jasno. Izviknute su onako kako bi vam ih rekao i vaš nadređeni. Samo nam je rečeno da budemo trijezni i da se obučemo u ratno odijelo, kak smo čitali u 8. stihu. Sada su dane zapovjedi, a čini se da su kategorizirane, to jest neke su povezane jedne s drugima. U 11. retku čitamo, zato tješite se uzajamno i izgrađujte jedan drugoga kako i činite. Prva je zapovjed, tješite se uzajamno, što znači da moramo poticati i ohrabrivati jedni druge u vjeri. Druga zapovjed je, izgrađujte jedan drugoga. Vjernici u Solunu već su to učinili, kaže nam Pavao. Izgrađivati znači graditi jedan drugoga. Vi i ja moramo biti ekipa koja radi zajedno, koji poučavamo jedan drugoga Božjom riječi. Dalje nastavlja, molimo vas, braćo, priznajte one koji se trude među vama, koji su vam predstojnici u Gospodinu i opominju vas. S ljubavlju ih nadasve cijenite, poradi njihova djela, gajite mir među sobom. Tu nalazimo tri zapovjedi koje, čini se, pripadaju zajedno. Priznajte ili razumite one koji poučavaju Božju riječ. To znači da ih moramo prepoznati. Kada je Pavao ovo napisao, govorio je o situaciji u mjesnoj crkvi u Solunu. Bio je s njima manje od mjesec dana. Pridobio ih je za Krista i poučavao ih je. Crkva je započela, kako kažemo, od ničega. U tome gradu nije bilo vjernika prije Pavlovog dolaska, kako čitamo u Djelima 17. Tako su svi vjernici u Solunu upoznali Krista otprilike u isto vrijeme. Nekima među njima bio je dan dar poučavanja, neki su imali dar propovijedanja, a neki su imali dar pomaganja. Svaki vjernik prima neki dar kada je spašen, a taj dar treba upotrebljavati unutar tijela sačinjenog od vjernika, kako bi se to tijelo izgrađivalo. Međutim, mislim da je među vjernicima u Solunu mogao postojati ovakav stav. Taj i taj i ja spasili smo se otprilike u isto vrijeme. Poznavao sam ga prije nego je uzvjerovao, odakle mu zamisao da može mene poučavati. Zato im je Pavao rekao da je stanovitim muževima i ženama dan dar vodstva i te ljude treba poštovati. Njima bi se trebali obraćati za poticaj. I danas još uvijek imamo problem što svega nekoliko ljudi unutar crkve obraća pozornost na učitelje koje im je Bog dao. Ljudi tvrde da vjeruju kako je Biblija Božja riječ i da vjeruju svakoj riječi u njoj zapisane. Pa zašto je onda nisu poslušni? Zašto ne slušaju kada se tu istu Božju riječ poučava? Neki mi je čovjek rekao vrlo iskreno, ja vjerujem u Bibliju od korica do korica, ali nisam upućen u ono što je između korica. To je uistinu neodrživ položaj. Mislim da kad bi ljudi znali što se nalazi između korica, onda bi vjerovali toj riječi. Međutim, uistinu je licemjerno reći da vjerujete, a u stvari ne znate što u njoj piše. Svatko tko kaže da vjeruje kako je Biblija Božja riječ, obvezan je znati što u toj Božjoj riječi Bibliji piše. Stoga oni koji propovijedaju i poučavaju Božju riječ morali bi imati pozornost vjernika. Četvrta zapovjed je ova: s ljubavlju ih nadasve cijenite poradi njihova djela. Uvijek sam cijenio ljude koji vole Božju riječ, jer sam uvidio da oni postaju moji prijatelji. Jedna od stvari koje cijenim u svojoj službi preko radija je broj prijatelja koje je Bog podigao za mene diljem naše zemlje. Mnogi od njih pisali su mi da mi je njihov dom širom otvoren. Naravno da ne mogu prihvatiti sve njihove pozive, ali kada sam u njihovom gradu, ti ljudi čine za mene lijepe stvari. Otkrivaju mi svoju ljubav. Kada mi otkriju tu ljubav, a mene je teško voljeti, to otkriva da oni poštuju Božju riječ, s obzirom da ja naučavam Božju riječ. Dalje čitamo petu zapovjed. Gajite mir među sobom. Sve ove zapovjedi dolaze u istom paketu. Ne mogu svi upravljati crkvom. Ne može svatko upravljati svakom organizacijom. Moraju postojati stanoviti ljudi sa autoritetom. Mislim da je jedan od velikih problema sa crkvom današnjice u narodnoj izreci previše babica kilavo dijete. Mora postojati jedan koji je vođa i koga se slijedi. S takvim uređenjem moguće je imati mir. Međutim, kada svi pokušavaju svirati svoju pjesmu, onda imate sve osim sklada i mira. Dalje čitamo zapovjedi od 6. do 9. Potičimo vas, braćo, opominjite neuredne, sokolite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima. Opominjite neuredne. Ova zapovjed prirodno slijedi nakon pete zapovjedi. Gajite mir među sobom. Neuredni su oni koji nisu u redu. Mislim da su to lutalice koje vole raditi svoje stvari umjesto da podržavaju djelo koje Gospodin čini. Takve treba upozoriti. Sokolite malodušne. Koga misli pod malodušnima? Pavao ne misli na ljude s umnim poteškoćama, već su to tu radi o ljudima koji se boje krenuti za Boga i potrebno ih je ohrabrivati. Postoje mnogi sveti danas kojima je potreban netko tko će ih obgrliti i reći im: brate, uspjet će ti, ja sam za tebe i molim se za tebe. Kakvo bi to ohrabrenje bilo malodušnima? Ponekad se svatko od nas obeshrabri i postane malodušan. Podržavajte slabe je osma zapovjed. Postoje ljudi koji su slabi u vjeri. Oni ne mogu uhvatiti korak jer su mala djeca. Nisu sposobni hodati sa ostalima. Zato im pomognite. Podignite ih i nosite na rukama. Budite strpljivi prema svima. To znači da ne smijete gubiti strpljenje. To je jako teško. U poslovanju i ostalim odnosima koje imamo s ljudima često se susrećemo sa bezbožnim, nesvetim i nespašenim ljudima koji se stvarno trude mimoići nas ili nas iskoristiti na neki način. Pa je vrlo teško biti strpljiv s njima i ne izgubiti prisebnost. Bog nam međutim zapovjeda da budemo strpljivi sa svakime. Pazite da tko komu zlo zlom ne uzvrati, nego uvijek promičite dobro jedni prema drugima i prema svima. Ovo je 10. zapovjed. Pazite da tko komu zlo zlom ne uzvrati. Drugim riječima, ne borite se jedni protiv drugih. 11. zapovjed, nego uvijek promičite dobro jedni prema drugima i prema svima. Postoje tri životne filozofije ili tri standarda ponašanja. Poganski svijet djeluje prema filozofiji koja čini zlo unatoč činjenici da se prema njemu čini dobro. Drugim riječima, udari drugog prije nego što on udari tebe. Iskoristi koju god metodu imaš na raspolaganju. On je prema tebi možda postupio dobro, međutim, ako ga možeš iskoristiti, učini to. To je poganska i neznabožačka filozofija. Zatim postoji standard takozvani rafiniranog, kulturnog i obrazovanog svijeta. Drugim riječima, čini dobro onima koji tebi čine dobro. Političke stranke u našoj zemlji djeluju prema takvom načelu. Ako netko pomogne nekome da stigne do političke funkcije, političar uzvraća time što će tome čovjeku ponuditi posao ili službu. Brineš se za svoje, to je filozofija takozvanog civiliziranog svijeta. Isus je rekao, jednako tako ako dobro činite svojim dobročiniteljima, kako li vam uzdarje? I grešnici to isto čine, čitamo Luka 6.33. Kršćanin mora živjeti prema drugačijim standardima. Moramo činiti dobro onima koji nama čine zlo. To je suprotno naravnome čovjeku. Trenutkom kada nas netko udari, prirođeno nam je da i mi želimo udariti njega. To je filozofija o kojoj Pavao govori. Pazite da tko komu zlo, zlom ne uzvrati. Čak i onima koji vama čine zlo. Stigli smo sada do 12. zapovjedi. Uvijek se radujte. Mislim da sljedeće tri zapovjedi spadaju zajedno. Radujte se ne znači budite sretni. To nisu sretne minute o kojima Pavao govori. Sretan nije novozavjetna riječ. Radi se o radosti u Gospodinu, kao što je Pavao pisao Filipljanima, a čitamo u Filipljanima 4.4. Radujte se u Gospodinu uvijek, ponavljam, radujte se. Kakva zapovjed? Takvu zapovjed nećete naći u 10 zapovjedi. Bože dijete nema pravo ići svijetom noseći gorčinu. Bože dijete nema pravo biti mrzovoljna osoba. Ako ste Bože dijete, onda se morate radovati za uvijek. To je plod Svetoga Duha. Ljubav, radost, mir. Ako se ne možete radovati, počnite čitati Božju riječ, izazivati Boga da vam u srce stavi radost. On će to učiniti. Bez prestanka se molite. Ovo je povezano sa stavom molitve. Ne mislim da to znači kako čovjek svo vrijeme treba klečati, već znači da moramo moliti redovito i da stalno moramo biti u stavu molitve. S time je povezana 14. zapovjed. U svemu zahvaljujte, jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. Tu nam je rečeno da zahvaljujemo u svim okolnostima, a ne samo jednom na godinu, već uvijek. To je za vas volja Božja u Kristu Isusu. Ako mi dođete i pitate me što je Božja volja za vaš život, mogu vam reći tri sasvim određene stvari koje jesu Božja volja za vas. Uvijek se radujte, bez prestanka molite i u svemu zahvaljujte. To je Božja volja za vas. Došli smo do 15. zapovjedi. Duha ne trnite. Jedna od slika upotrebljenih za Svetog Duha je vatra. Na koji način gasite vatru? Poklapate je i ne dopuštate joj da gori. Gašenje duha znači da odbijate činiti Božju volju. Drugim riječima, ne slušate Svetoga Duha. Odbijate da Sveti Duh bude vaš vođa i da upravlja vama. Vi i ja gasimo Svetoga Duha kada stvari uzimamo u svoje ruke. To je ono isto učenje koje je Pavao iznio vjernicima u Efezu. I ne žalostite Duha Svetoga Božega kojim ste opečaćeni za dan otkupljenja. Efežanima 4.30. Ne možete ražalostiti neku stvar, žalostite osobu. Sveti Duh je osoba i on je ražalošćen grijehom u našim životima. Također, ugašen je kada istupimo iz Bože volje. Dalje kaže, proroštva ne prezirite. Ne omalovažavajte proučavanje Biblije kao nešto što je ispod vašeg nivoa. Ne budite indiferentni prema Božoj riječi. Imamo puno ljudi koji su u nekom obliku kršćanske službe, međutim ti ljudi ne znaju ništa o Bibliji i s omalovažavanjem gledaju na proučavanje Biblije. Povremeno čujem takve ljude gdje govore, svo vrijeme provodite u proučavanju Biblije i ništa ne činite. Morate izaći van i pronaći posao. Ono što je potrebno je zaposliti se proučavanjem Božje riječi, a kada to učinite, vidjet ćete kako pronaći posao i biti istinski učinkovit. U mome smo gradu imali biblijsko proučavanje na kojem je u prosjeku bilo 1500 ljudi svake srijede navečer tijekom 21 godine. Kako je to bilo uzbudljivo? Kakva povlastica? Međutim, ljudi su ponekad prigovarali morati izići i činiti nešto, a ne samo odlaziti i slušati iz Biblije. Zanimljivo je da ti ljudi koji su dolazili sjediti i slušati iz Biblije, ti su i izašli i učinili nešto. Postoji nekoliko stotina takvih ljudi koji su krenuli na misijsko polje. Postoji nekoliko stotina koji svjedoče za Boga. Postoji nekoliko stotina koji su u aktivnoj kršćanskoj službi. Zapazio sam da dječaci koji ne proučavaju Božju riječ bježe od života i obveza. Njihove službe ne traju dugo. 16. zapovjed koju Pavao daje Solunjanima je proroštva ne prezite, to jest učenje Božje riječi. Sve provjeravajte, dobro zadržite. Sve provjeravajte, ne dajte se uhvatiti, ako ćemo biti malo grublji. Nemojte biti naivčina. Ne dajte se navući u financiranje nekakve misije samo zato što vam je netko poslao patetičnu sliku jedne djevojčice. Nemojte doprinositi onome o čemu ništa ne znate. Ne padajte na posao promotora. Istražite stvar. Istražite sve ono čemu pružate svoju podršku. Kršćani ne bi smjeli biti lako vjerni. Moramo sve provjeravati. To također znači da se ne damo uhvatiti laskanjem. Postoje mnogi varalice u svijetu. Dobro zadržite. Držite se onoga što je istinsko i izvorno. Svake se sjene zla klonite. Ova 19. zapovjed je odgovor za razbibrigu i zabavu. Ako u vašem umu postoji bilo kakvo pitanje, je li nešto dobro ili pogrešno, onda je to za vas pogrešno. Svake se sjene zla klonite. Zapazite da je čovjek trojstveno biće. A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće, duh vaš i duša i tijelo. Neka se besprekornim, savršenim sačuva za dolazak gospodina našega Isusa Krista. Čovjek je trojedino biće, tijelo, duša i duh. Neka vas posvema posveti, ne savršeno, već moramo doći do zrelosti. Ne bismo smjeli stalno biti mala djeca u Kristu, već bismo trebali rasti prema zrelosti. Vjeran je onaj tko vas poziva, on će to i učiniti. Možete se pouzdati u Boga. Dalje kaže, braćo, molite za nas. Ova 20. zapovjed je moliti za one koji iznose evanđelje po svijetu. Danas ne možete moliti za Pavla, ali možete moliti za mene i ja ću to uistinu cijeniti. Možete moliti za svakoga pastora i za svoje misionare. Znam da će i oni to cijeniti. Dalje nastavlja, pozdravite svu braću cijeli vam sveti. I ovo je zapovjed, samo se potrudite da se radi o svetom poljopcu. U našoj kulturi i s našim običajima mislim da će zadovoljavati i toplo rukovanje. Zaklinjem vas u gospodinu, neka se ova poslanica pročita svoj braći. Ovo je 22. zapovjed, a ja sam joj bio poslušan time što sam vam pročitao cijelu poslanicu. I ovo 5. poglavlje završava riječima milost gospodina našega Isusa Krista s vama. Moja je molitva da milost našeg gospodina Isusa Krista bude uvijek sa vama, ljubljeni moji. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.